Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I thought I would just maybe draw together in a type of summary statement some of the things that we have said before we get further into our questions.
Ajattelin, että on paras ensiksi vähän koota niitä ajatuksia, joita olemme jo esittäneet tällaisen yhteenveton ennen kuin menemme jälleen kysymyksiin.
We began our exploration of music on Friday evening with a number of statements from ancient philosophers and thinkers, including one by Aristotle.
Me lähdimme liikkeelle silloin perjantai-iltana näistä monista lukuisista ajatuksista, jotka jo vanhat filosofit olivat esitelleet, Aristoteles yksi heistä.
He said, if one listens to the wrong kind of music, he will become the wrong kind of person.
Hän sanoi, että jos kuuntelemme vääränlaista musiikkia, meistä tulee vääränlaisia ihmisiä.
But conversely, if he listens to the right kind of music, he will tend to become the right kind of person.
Ja tietenkin toista päin se toimii myöskin, että jos kuuntelee sitä oikeanlaista musiikkia, niin se myöskin muovaa siihen oikeaan suuntaan.
We've noticed that there has been a strong belief held over thousands of years that music does have the power to influence the mind and the body.
Ja olemme panneet merkille, että on todellakin ollut sellainen voimakas ajatus siitä, käsitys siitä, miten musiikki voi vaikuttaa meihin ihmisiin ja muuttaa meitä tuhansien vuosien aikana jo.
As well as the emotions and the decision making capacity.
Ja miten musiikki voi vaikuttaa meihin, meidän tunteisiin ja meidän päätöksentekoon.
We've shown that in more recent times this power and influence of music has become a very scientific study.
Ja olemme myöskin panneet merkille jo aiemmin, että tästä on tullut hyvin tieteellinen tutkimuksen kohde.
And because of its easy access to the human mind, it has been demonstrated that music is not just music or not just entertainment.
Ja olemme myöskin korostaneet sitä, miten sen tähden, että musiikki niin helposti tulee meidän ihmismieliin, niin musiikki on enemmän kuin vain musiikkia, pelkkää viihdykettä.
Business enterprise in the film industry, use it and prove it all the time.
Liikeyritykset, filmiteollisuus käyttävät hyväkseen tätä ominaisuutta, mikä musiikilla on.
We've also demonstrated how music actually achieves its communication.
Ja olemme myöskin panneet merkille sen, miten musiikki viestii.
How it actually magnetizes us into conformity with its own innate patterns of melody, harmony and rhythm and loudness.
Ja miten se aivan magnetin tavoin muovaa meitä sen oman mallinsa mukaisesti.
Music can actually produce tension and suspense as well as communicate excitement and happiness or sadness.
Ja miten musiikki voi saada aikaan virikkeitä, jännitteisyyttä ja myöskin miten se pystyy rentouttamaan iloa ja surua.
Or it can even produce restful relaxation, as for instance in a lullaby.
Ja miten kehtolaulut voivat aikaan saada tällaisen hyvin levollisen tilan.
It actually encodes, as it were, certain emotions and experiences in the listener and the performer.
Ja se ikään kuin saa aikaan niin määrättyjä tunnetiloja sen kuuntelijassa ja myöskin esittäjässä.
We've noted that all this clearly underlines the fact that music is more than just music.
Ja kaikki nämä yhteensä siis korostavat, että musiikki on siis enemmän kuin vain musiikkia, niin kuin yleensä ajatellaan.
But where does all this leave us?
Mihin tämä meidät johtaa?
As Christians, how does this knowledge about the power and the influence of music actually help us to make decisions about the music that we sing or play or listen to?
Kristittyinä, miten tämä kaikki tieto siitä, mitä musiikki oikein on ja miten se vaikuttaa meihin ja meidän päätöksentekoon, niin miten se vaikuttaa siihen, mitä me kuuntelemme ja soitamme?
How do I make use of this information in everyday life?
Miten minä käytän hyväkseni tämän koko tietouden, jota nyt olemme saaneet musiikista joka päivässä elämässä?
Firstly, I'd like to suggest this.
Ensinnäkin haluaisin ehdottaa jota.
As a Christian, I can never legitimately take the attitude that I don't have to make a moral or ethical decision about music.
Kristittynä niin en voi välttää sitä vastuuta, joka minulle tulee tehdä moraalinen, eettinen ratkaisu musiikin suhteen.
Decisions about music can never be simply relegated to the area of personal taste and opinion.
Päätös musiikin suhteen ei voida koskaan niin asettaa ainoastaan makutottumusten tasolle.
Certainly there is room for taste, but not as a means of finding what we should be doing.
Varmastikin löytyy sitä liikkuma-alaa maun alueella, mutta ei suinkaan siinä mielessä, että teemme sen pohjalta päätöksiä, mitä meidän tulisi tehdä.
Remember the statements that we shared with you, where various companies have said we have produced programs to specification.
Muistakaa se lausunto, jonka annoin siitä, miten eri liikeyritykset ovat tuottaneet musiikkia määrättyihin tarkoituksiin.
And then another one, with sure knowledge of its effect, we have done this and this.
Ja toinen lausunto, jossa sanottiin, että tietäen tämän musiikin vaikutuksen me olemme tehneet juuri tätä ja tätä.
This all demonstrates that the very way in which music actually communicates can be worked out quite accurately.
Ja tämä kaikki yhteensä kuvaa sitä, miten musiikki tosiaankin voi saada aikaan jotakin hyvin määrättyä.
It is not something that is purely subjectively determined.
Se ei ole jotakin sellaista, jota voidaan vain näin subjektiivisesti määritellä.
Apart from our likes or dislikes, all music transmits certain messages.
Meidän makutottumuksistamme huolimatta niin musiikki aina kommunikoi viestiä jotakin määrättyä kuulijalleen.
Secondly, as Christians, we cannot escape the fact that our decisions regarding the music that we sing, play or listen to have to be made in the context of the great controversy.
Ja toinen asia, joka on hyvä pitää mielessä, on se, että se musiikki, jota me soitamme ja laulamme ja esitämme, se pitää nähdä tämän suuren taistelun niin raamien sisällä.
We cannot get away from the fact that we are involved in a great battle.
Emme voi välttää sitä tosiasiaa, että olemme mukana suuressa taistelussa.
Dear friends, as I've said before, if music has the power to influence the mind and the emotions,
niin kuin olen sanonut aikaisemmin, jos musiikilla todella on voima vaikuttaa meidän tunteisiin ja päätöksentekoon,
if it can influence decision making in a human being,
ja näin saada näitä asioita aikaan ihmisessä,
Satan is not going to leave it out of his arsenal of weapons to gain access to mankind.
Vihollinen ei varmastikaan tule jättämään musiikkia ja sen mahdollisuuksia käyttämättä.
Music along with everything else in this world has been affected by sin in some way.
Musiikki kaiken muun mukana tässä maailmassa on jossakin vaiheessa tullut tämän synnin hapattamaksi.
So it's axiomatic therefore that we cannot just accept any music.
Tästä seuraa, että me vain voi ilman muuta hyväksyä jotakin musiikkia.
In other words, decisions have to be made for better rather than for worse.
Ja siksi niin päätöksiä, ratkaisuja pitää tehdä paremman puoleen pikemminkin kuin sen heikomman vaihtoehdon puoleen.
But you say how?
Ja kysyt tietenkin, että miten?
The same way as we have to make decisions about everything else in life.
Samalla tavalla kun teemme päätöksiä kaikkien muiden asioiden suhteen elämässämme.
By finding out first of all as much as we can about it.
Löytämällä ensiksi mahdollisimman paljon tietoa siitä, keräämällä sitä tietoa tästä asiasta.
And then applying Bible principles.
Ja sitten sovellamme raamatullisia periaatteita.
For instance, one very important one in Philippians chapter 4 and verse 8.
Erittäin tärkeä näkökohta siellä Filippiläiskirjeessä 4. luvussa jakeessa 8.
Where the Apostle Paul tells us that whatsoever things are lovely, just and of good report, think on these things.
jossa Paavali puhuu niistä, mitä on hyvää ja ylevöittävää ja kaunista, niitä ajatelkaa.
In this process of trying to find what is right, no person has more responsibility than the musician.
Kun etsimme sitä, mikä on oikea ja hyvää, niin kenelläkään muulla ei ole suurempaa vastuuta siinä tehtävässä kuin itse musiikin tuottajalla.
Dear friends, at this point I want to appeal to you, those of you who are musicians.
Ja siksi haluan vedota teihin, jotka teette musiikkia tänään.
In our world, so often people who have special gifts like music are considered to be specially privileged.
Meidän maailmassa ne henkilöt, jotka kykenevät tuottamaan musiikkia, esittämään sitä, heitä pidetään yleensä hyvin oikeutettuna.
And sometimes they're looked upon as being special and are even treated in a special way.
Ja monesti heitä pidetään hyvin erikoisina ja tavoiteltavina ja heitä myöskin kohdellaan sen mukaan.
Dear friends, we've got to be honest that this appeals to human pride.
Ja meidän pitää olla myöskin hyvin rehellisiä. Tämä varmasti vetoaa ihmisen itseen ja oma-arvotuntoon.
As Christians, we need to remind ourselves that the gift that God gives is primarily extra responsibility.
Ja kristittyinä meidän pitää mielessä, että kaikki tällaiset lahjat, jotka saamme Jumalalta, niin niistä olemme erityisesti vastuussa.
It's an extra responsibility for service.
Ja se on annettu palvelusta varten, erikoisesti.
It's not a privilege that simply sets us apart from other people as an elite.
Ei se ole mikään sellainen ominaisuus, joka erottaa meidät toisista johonkin eliittiryhmään.
The musician has a primary responsibility before God to know and understand how music works.
Musisoijalla on erityinen vastuu Jumalan edessä, niin olla tietoinen siitä, miten musiikki toimii ja mitä se saa aikaan.
He needs to understand him or herself how it communicates.
Hänen pitää itsekin tietää se, miten se viestii, tämä musiikki.
And what it is actually doing to the listener.
Ja mitä se saa aikaan kuulijassa.
Dear friends, if the musician himself is just doing what he happens to like, how can he expect the listener to do anything else?
Jos musiikin esittäjä tekee ainoastaan sitä, mistä hän pitää, niin miten hän voi sitten odottaa kuulijalta yhtään sen kummempaa käytöstä?
The musician must also know how to use his gift legitimately.
Ja näin musisoijan tulee tietää, miten hänen tulee käyttää tätä lahjaa, jonka hänelle on annettu.
He can never allow his own desires or preferences, likes or dislikes, to simply rule what he does with music.
Ja siksi niin hän ei saa koskaan antaa omien makutottumusten ja mieli suuntien niin hallita sitä, mitä hän tekee.
Jeremiah chapter 17 and verses 9 and 10 applies to the musician as well as everyone else.
Jeremian 17. luku 9 ja 10. jae niin liittyy musiikin harjoittajan musisoijaan yhtä hyvin kuin kaikkiin meihin muihin.
God said, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked."
Jumala sanoi, ihmisen sydän on petollinen yli kaiken. Kuka voi sitä ymmärtää?
I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings.
Minä, Herra, tutkin ihmisen sydämen ja koitan antaa jokaiselle sen mukaan, mikä hänelle kuuluu, hyvää ja huonoa hedelmää.
Dear musician friends, I speak as a fellow musician.
Musisoijat, minä puhun teille niin kuin ystävä musiikin harjoittaja.
We must never take the responsibility that we have been given lightly.
Meidän ei tule koskaan suhtautua kevyesti siihen vastuuseen, joka meille on uskottu.
It is our duty to know and understand as much as we can about the various musical elements and their effect on the human body.
On meidän vastuumme ymmärtää ja tietää niin paljon musiikista kuin vain suinkin voimme.
So that what we do quite deliberately and for good reasons.
Että se mitä me teemme sen aivan tarkoituksella ja hyvien tarkoitusperien tähden.
Not just because it sounds nice
ei
to
vain,
our ears.
Ei vain sen tähden, että se kuulostaa hyvälle.
For it is the musician who creates in the listener a taste for the certain effects and styles by his or her performance.
Koska musisoija niin kasvattaa yleisöä niin sen mukaan, mitä hän esittää.
And we must never forget that we are our brother's keeper.
Eikä meidän tule koskaan unohtaa, että olemme veljemme vartijoita.
If we cause a brother or sister to stumble by creating a taste that is not healthy.
Jos me aiheutamme sen, että sisar tai veli lankia sen tähden, että olemme kasvattaneet sellaista makua, joka on lankiemukseksi.
Whether it's by introducing him or her to a drink of alcohol, a cigarette or unhealthy music.
Jos me teemme sen siten, että tarjoamme tupakkaa, alkoholia tai sitten epäsopivaa musiikkia.
We will be held responsible.
Niin meitä pidetään siitä vastuussa.
Remember that in this world it is always much easier to play or sing what you think people want and like rather than what is necessarily good for them.
Muistakaa, että tässä maailmassa on aina paljon helpompi soittaa ja laulaa sellaista musiikkia, jota ajattelemme toisten pitävän ja jota he mielellään kuuntelevat kuin se, mikä on heille hyväksi.
Musicians like to be accepted and have applause just like everyone else.
Musiisoijat pitävät siitä, että heistä pidetään ja heille taputetaan yhtä hyvin kuin kuka tahansa toinen ihminen.
But the trouble is, what people sometimes want of musicians depends on how those people's tastes and preferences have previously been developed.
Mutta ongelma on siinä, että mitä ihmiset odottavat musiikilta, johtuu paljolti siitä, mitä heille on kasvatettu ja mitä he ovat tottuneet pitämään hyvänä.
Dear friends, here we come to a crux in the whole issue.
Ja tässä olemme tulleetkin koko ongelman ytimeen.
When we start thinking about choices and decisions regarding music, it's not so much the music that is the governing factor, but our appetite and our tastes for it.
Kun me ajattelemme koko tätä musiikin olemusta, niin ei se ole niinkään se musiikki, vaan se meidän makutottumus, joka tulee hallitsevaksi.
We all have preferences and tastes and appetites in music as we do in food.
Meillä jokaisella on omat suosikkimme ja mieli halumme niin musiikissa kuin meillä on ruuankin suhteen.
We develop our taste in music by what we listen to regularly.
Ja me kehitämme niitä tottumuksia, makuelämyksiä sen mukaan, mitä me noin jatkuvasti kuuntelemme.
And what we hear around us in our environment.
Ja mitä me kuulemme ympärillämme.
This is also, of course, where our cultural conditioning comes in.
Ja tässä tietenkin tulee myöskin kulttuurivaikutus esille.
We learn to like or dislike certain things by means of what we hear around us and how people around us react to it.
Ja me opimme pitämään asioista tai vihaamaan sitä sen mukaan, mitä me kuulemme ympärillämme.
We talked last night with a group after the meeting, just a little further on this.
Keskustelimme erään pienen ryhmän kanssa eilen illalla kokouksen jälkeen juuri tästä asiasta.
We described how a number of studies have been done to show that right from the time a baby is born, he's actually already participating in the culture that is around him.
Ja tuomme esille siinä keskustelussa, miten vauva jo aivan siitä synnyn hetkestä asti niin osallistuu siitä kulttuurista, joka on hänen ympärillään.
And likes and dislikes can be developed very, very early.
Ja kaikki nämä tottumukset ja makumieltymykset kehittyvät hyvin varhaisessa vaiheessa.
I think there is a very good parallel, in fact, between our appetites for music and our appetite for food.
Oikeastaan niin on erittäin hyvä vertailukohde tämä meidän ruokatottumukset ja halut niin musiikin suhteen.
For example, we can develop a taste for food which is very heavily laden with spices and condiments.
Me voimme tottua sellaiseen ruokaan, joka on hyvin voimakkaasti maustettu.
Having eaten this kind of food, food without these additives seems bland and boring.
Ja sen jälkeen, kun olemme tottuneet tällaiseen hyvin voimakkaasti maustettua ruokaa, niin maustamaton ruoka tuntuu hyvin lattealta ja mauttomalta sen jälkeen.
Now, whether or not some of these spices are good for the body, people still like them once they've got used to them.
Olivat nämä sitten mausteet hyväksi meille tai ei, niin jos me kerran olemme niistä tottuneet ja niihin mieltyneet, emme sitten enää halua niistä luopua.
It's exactly the same with music.
Ja näin on myöskin musiikin kanssa.
The things that cause excitement and that we come to enjoy as stimulating music are very quickly missed if they're not there.
Asiat, jotka koemme niin stimuloiviksi, jos ne ei ole siellä mukana, niin kohta jäämme kaipaamaan niitä.
And whether they are good or bad has no effect on people's taste for them.
Ja oli ne sitten hyviä tai huonoja, sillä ei ole sitten merkitystä, kun kysymme makutottumuksia.
In fact, people's taste in music develops much the same as drug dependence.
Ihmisten musiikkitottumukset kehittyvät hyvin samaan tyyliin kuin huumeriippuvaisuus.
At first, it takes only a small dose to produce a pleasant sensation.
Ensiksi tarvitaan hyvin pieni annos, että saadaan tällainen miellyttävä olotila aikaan.
But gradually more and more of the drug is needed, and then more potent drugs to produce the same effect.
Ja vähitellen tarvitaan aina suurempia annoksia saadakseen aikaan sama tila.
Finally, a person may be mainlining heroin because the body has become used to such powerful effects.
Ja lopulta ihminen voi joutua aivan heroinin käyttäjäksi, koska ihmiskeho vaatii sitä samaa annostusta, että saisi saman tunteen aikaan.
And it feels that it needs them to continue to live.
Ja tulee aivan sellainen olo, että on pakko sitä saada, jotta voisi elämää jatkaa.
Dear friends, it can be shown that this is exactly what has happened throughout history with the development and perception of music.
Ja ystävät, tämä voidaan osoittaa tapahtuneeksi musiikin suhteen historiassa, kun me seuraamme sen kehitystä.
Composers and musicians have kept on developing music to be more and more spicy.
Säveltäjät ovat kehittäneet musiikkia niin, että siitä tulisi yhä terävämpää ja enemmän huomiota herättävää.
More exciting and more stimulative.
Enemmän virikkeitä ja mielenkiintoa siihen.
The harmonies more dissonant.
Ja että näihin tähän harmoniaan tulee enemmän sisältöä.
The rhythms more powerful and driving and complex.
Ja rytmistäni voimakkaampaa ja kiehtovampaa.
And greater possibilities for loudness.
Ja myöskin voimakkuuden suhteen suurempia mahdollisuuksia.
So that we are now used to a very strong stimulus in music.
Ja siitä johtuu, että tänä päivänä olemme tottuneet hyvin voimakkaaseen virikkeeseen musiikin taholta.
In fact, we've grown to expect certain things to happen in music, and when they don't, we quickly find the music boring and reject it.
Ja olemme tottuneet siihen, että musiikissa tapahtuu paljon, jos ei tämä odotus saa täyttymystä, niin me koemme musiikin hyvin lattiana.
The simple truth is that our appetites have become addicted to certain stimuli in the musical message which we feel we need to have present.
Ja mitä on siis tapahtunut on, että me odotamme musiikilta määrättyjä asioita, jos ei niitä sieltä löydy, niin emme koe sitä hyvänä.
But now we have to decide as to whether or not we've grown used to good or bad music.
Nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, että meidän tulee tehdä ratkaisu. Olemmeko tottuneet hyvään vai huonoon musiikkiin?
And at this point, let's ask the important question.
Ja siksi asettakaamme tämä tärkeä kysymys.
What do we really need to look for in our music listening and performing?
Mitä meidän tulisi oikein odottaa musiikiltamme?
Basically, it boils down to a very simple rule.
Itse asiassa ratkaisu on hyvin yksinkertainen.
Balance and variation in the music and Christian principles in the words.
Tasapainoa musiikissa ja kristillistä sanomaa näissä sanoissa.
First of all, balance.
Ensinnäkin ajatelkaamme tätä tasapainoa.
If a given piece of music has always got to be played loud, if there is very little variation between louds and softs in the music, then it is not balanced.
Jos musiikkia tulee aina kuunnella hyvin voimakkaasti, jos siellä on hyvin vähän vaihtelua tämän voimakkaan ja hiljaisen osuuksien välillä, niin silloin niin voimme katsoa tämän musiikin jo menneen harhaan.
Then there's a problem.
Siinä on ongelma tässä musiikissa.
There is something wrong.
Siinä on jotain väärää silloin.
Continuously loud music has proved to actually cause physical damage to the eardrums.
Tällainen jatkuva voimakas musiikki, voimakas ääninen musiikki on osoittautunut olevan vahingollista kuulollemme.
Especially now that it's channeled straight into the ears via personal headphones.
Varsinkin kun nykyään käytetään näitä korvalappustereoita.
And at this point maybe I should say, I'm not trying to say that it's not good to listen to music via earphones, but be very careful of the volume control.
En halua sanoa sitä, että olisi huono asia kuunnella musiikkia näistä korvalappustereoista, vaan haluaisin varoittaa teitä siitä äänenvoimakkuuden tasosta.
We need to look for music that has some variation in loudness and softness.
Meidän tulisi etsiä sellaista musiikkia, jossa on siis vaihtelua sen voimakkuuden ja hiljaisuuden välillä.
And that doesn't need to be blaring full blast all the time to be acceptable.
Ja joka ei siis tarvitse tulla tällaisella täydellä teholla jatkuvasti ollakseen hyväksyttyä.
This is maybe where there is a slight advantage for so-called classical music over popular music.
Tässä on tietenkin sellainen näkökohta, joka asettaa klassisen musiikin hieman parempaan asemaan populaarimusiikin kanssa.
Because you see, in classical music there is still basically a variation in this loudness and softness.
Klassisessa musiikissa on tämmöinen äänenvoimakkuuden vaihtelu.
I would also say, though, at this time, which I have said, by the way, to one or two here already, that some of the problems that are developing in classical music in the 20th century are as bad as the problems in popular music.
Kuitenkin pitää tässä vaiheessa huomauttaa että, ja muistuttaa siitä, josta olen jo maininnut eräille henkilöille, miten klassisen musiikin kehitys meidän vuosisatanamme edustaa yhtä huonoja piirteitä kuin mitä tässä populaarikulttuurissa.
And in fact, I believe that if a person is listening to as their main staple diet to a lot of 20th century classical music, they're probably doing themselves just as much damage as the person who's listening to a lot of pop music.
Ja toisin sanoen, henkilö, joka kuuntelee vallan tätä tämän vuosisadan klassista musiikkia, niin mitä todennäköisemmin aiheuttaa itselle yhtä paljon vahinkoa kuin henkilö, joka kuuntelee popmusiikkia.
Electronic instruments, of course, have become very popular today.
Elektroniset soittimet ovat tietenkin tulleet hyvin suosituiksi.
And one of the reasons, as we've already mentioned, is because they're capable of producing much higher volume levels than acoustic instruments.
Ja syy siihen on tämä, että niillä voidaan saada aikaan paljon voimakkaampia ääniä kuin akustisilla soittimilla.
Do you know that we can even develop a taste for a certain amount of sound distortion?
Tiesittekö, että voimme myöskin niin tottua määrätynlaiseen tällaiseen äänen niin vääristymään.
And of course, if we get used to that,
ja jos me siihen totumme,
the physical damage that is caused in our bodies can hardly be compatible with biblical principles on body care.
Ja jos ja kun tiedämme, minkä vahingollinen vaikutus sillä on meidän ruumiimme, niin se ei varmastikaan ole sopusoinnussa meidän raamatullisen näkemyksen kanssa siitä, miten meidän tulisi kohdella omia ruumiitamme.
So, first of all, balance in loudness and softness.
Tietenkin ensimmäiseksi siis pitäisi ottaa ja muistaa tämä harmonia, tasapaino voimakkaiden ja hiljaisten kohtien välillä musiikissa.